Niin, armoa ja rauhaa Jumalalta ja vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta. Herra, kun me olemme nyt kysymyksen edessä, kuinka pian sinä, Herra, tulet? Ja mistä me tiedämme sinun toisen tulemisesi lähestyvän? Niin auta meitä ymmärtämään sinun sanasi oikein näissä asioissa. Ennen kaikkea auta meitä, että me pysyisimme uskollisina sinun sanallesi ja voisimme valvoa ja olla valmiina, kun sinä, Herra, tulet. Joko tulet ottamaan meidät kuoleman kautta, taikka sitten tulet toisen kerran, jolloin otat omasi luoksesi kirkkauteen. Ole nyt meidän kanssamme meitä valaisemassa ja johtamassa tämänkin Raamatun tutkistelun aikana. Aamen. Raamattu kertoo, että kun Jeesus oli jo lähellä uhrikuolemansa ja oli opetuslastensa apostoliensa kautta Öljymäellä, niin hänen opetuslapsensa tulivat hänen luokseen ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu, mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Oikeampi käännös tässä olisi kylläkin aikakauden lopun merkki. Sillä sana aion, joka on tässä, ei merkitse tätä aineellista maailmaa, vaan maailmaa historian ja ajan kannalta. Ja tässä on kysymys seurakuntakauden lopun merkistä. Ja Paavali kirjoittaa ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvussa aikakausista ja määrähetkistä. Ei teille, veljet, ole tarvitsisi kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia, valon lapsia ja päivän lapsia, mutta me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Monilla on se ajatus, että Paavali tarkoittaa tässä, että Kristuksen toinen tuleminen tapahtuu yllättäen, ettei kukaan tiedä sen aikaa. Mutta Paavali ei todellisuudessa sano sitä, vaan hän sanoo vain, että pimeyden lapsille se tulee yllättäen kuin varas yöllä, mutta ei valon lapsille. Uskovat ovat valon lapsia ja uskoville se ei tapahdu yllättäen. Sillä Jumalan uskova seurakunta seuraa ajan tapahtumia Raamatun profeetian valossa ja tietää, milloin se on lähellä, vaikka päivää ja hetkeä ei kukaan tiedäkään muuta kuin Jumala yksi. Jeesus puhui tästä asiasta, niin kuin me luemme Matteuksen 24. luvussa ja Luukkaan 21. luvussa, sanoen, katsokaa viikunapuuta, ja Luukkaassa on myöskin muita puita. Kun niiden oksat tuoreutuvat ja lehdet puhkeavat, niin siitä te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin kuin näette kaiken tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Kaiken tämän tapahtuvan Jeesus tarkoittaa niitä tapahtumia, joista hän on edellä puhunut. Ja Jeesus puhuu siitä, mitä tapahtuu ennen hänen toista tulemistaan. Ja minkälaiset maailman tapahtumat ovat merkkinä siitä, että hänen toinen tulemisensa lähesti. Ja näistä asioista Raamattu puhuu muuallakin. Ja seuraamalla ajan tapahtumia näiden Raamatun profeetia valossa Jumalan uskova kansa tietää, milloin se lähestyy, vaikkei tiedäkään, ei nyt vuotta eikä päivääkään. Mutta Jumalan uskovalla kansalla on yli maailman nyt se tunne, että me elämme siinä aikakaudessa, josta Jeesus puhuu. Kun Jeesus sanoi, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin tämä kaikki toteutuu. Liberaaliteologit varsin yleisesti selittävät, että Jeesus tarkoittaa tällä sukupolvella, joka ei katoa oman aikansa sukupolvea, mutta se on mahdoton selitys. Kun otamme kieliopillisen tarkasti tämän sanan, niin Jeesus tietenkin tarkoittaa tämä sukupolvi, josta minä juuri olen puhunut. Tämä sukupolvi, jonka tapauksista olen juuri puhunut, se ei katoa. Ja Jumalan uskovan kansan keskuudessa yleensä ymmärretäänkin, että Jeesuksen suussa sanonta tämä sukupolvi tarkoittaa viimeistä sukupolvea ennen hänen toista tulemista. Sitä sukupolvea, jonka tapauksista Jeesus ja Raamatun profeetiat monessa muussakin kohdassa puhuvat. Ja kun ajattelemme näitä Raamatun profeetioja, niin näemme, että on muutamia tapahtumaryhmiä, tai sanoisimmeko tapausten linjoja, joista Raamattu puhuu ja jotka toteutuvat viimeisinä aikoina. Yksi niistä tapausten linjoista, sarjoista, koskee Israelia sekä vanhan testamentin ja uuden testamentin profeetian mukaan. Lopun aikoina Israel kokoontuu omaan maahansa, syntyy itsenäinen Israelin valtio. Tästä meillä on eräs selvimmistä profeetioista Hesekielin kirjan 37. luvussa, mutta siitä vanhan testamentin profeetiat puhuvat montakin kertaa. Israel kokoontuu omaan maahansa, syntyy itsenäinen Israelin valtio, mutta se on vielä hengellisesti kuollut valtaosaltaan. Mutta sitten tulee Gogin sota. Israelia vastaan hyökätään, mutta hyökkäävät armeijat tuhoutuvat siellä. Ja sen sodan jälkeen Jumala vuodattaa Israelin päälle armon ja rukouksen hengen, vuodattaa pyhän henkensä, ja se kääntyy Kristukseen uskovaksi kansaksi. Eivät tietenkään kaikki yksityiset juutalaiset. Paavali osoittaa roomalaiskirjeen 9. luvussa, mitenkä todellista Israelia eivät ole kaikki lihallisesti israelilaiset, ne jotka ovat luonnollisella tavalla Abrahamin siementä, vaan lupauksen lapset, ne ovat todellista Israelia. Tämä todellinen Israel, Jumalan valitut Israelin keskuudessa, kääntyvät sen sodan jälkeen Kristuksen puoleen, ja silloin toteutuvat Sakarian kirjan 8. luvun 13. jakeen sanat, niin kuin te Israelin heimo ja Juudan heimo olette olleet kirouksena kansojen keskuudessa, niin te tulette olemaan siunaukseksi, kun minä teidät vapaata. Ja tämän sanan valossa ja sen yhteydessä on ymmärrettävä myöskin Paavalin sanat roomalaiskirjeen 11. luvussa, mitenkä Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Se on joutunut paatumuksen ja sokeuden tilaan hengellisesti. Se ei näe Kristusta, Nasaretin Jeesusta, vapahtajanaan, messiaanaan, vaan kieltää hänet. Mutta tämä Israelin valtaosan paatumus, jonka aikana kyllä siitä on jäännös Kristukseen uskovia, kaikkina aikoina on ollut pieni juutalaisten joukko, joka on uskonut Jeesukseen messiaanaan. Ja tämä paatumuksen aika päättyy silloin, kun näin muiden kansojen määrätty luku, täysi luku, on käynyt Jumalan valtakuntaan sisällä. Tämä Paavalin sana siitä, miten muiden kansojen täysi luku käy ensin sisälle, ei merkitse sitä, että mitkään kansat kokonaisuudessaan, vaan Jumalan valitut eri kansojen keskuudesta, kun niiden täysi luku on tullut täyteen, he ovat käyneet sisälle Jumalan armon valtakuntaan uskon kautta Jeesukseen, niin sitten tapahtuu Israelin kääntymys. Ja se on oleva suureksi siunaukseksi muillekin kansoille. Jotkut ovat kyselleet, että loppuuko silloin armon aika muilta kansoilta, kun Israel kääntyy. Ei vaan asiaan päin vastoin, että Israelin kääntymys tulee suureksi hengelliseksi siunaukseksi muillekin kansoille. Kun 1967 lyhyessä sodassa Israelin armeija valloitti Jerusalemin vanhan kaupungin, silloin ympäri maailman kristittyjen keskuudessa muistettiin Jeesuksen sanat Luukas 21:24, että Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat muiden kansojen ajat täyttyvät. Kyseltiin, onko nyt aika, jolloin nämä ajat täyttyvät. Ja se oli kyllä oikein. Silloin alkoi se tapahtumasarja, joka kuuluu pakanaan aikojen täyttymiseen. Mutta pakanaan aikojen muiden kansojen ajan täyttyminen ei merkitse yhtä tapausta, vaan tapahtumasarjaa. Jerusalemin joutuminen kokonaisuudessaan Israelin valtaan oli sen tapahtumasarjan ensimmäinen tapaus. Seuraavia tapauksia ovat Gogin sota ja Israelin kääntyminen Kristuksen puoleen Pyhän Hengen vuodatuksen vaikutuksesta. Me elämme siis näiden tapausten keskellä. Pakanan aikojen täyttymiseen kuuluva tapahtumasarja on alkanut, mutta sen suurimmat tapaukset ovat vielä edessäpäin. Ne eivät voi olla enää kaukana, mutta emme tiedä, milloin ne toteutuvat. Tähän kuuluu sekin, mitä luemme Danielin kirjan viimeisessä luvussa, aivan sen kirjan lopulla. Meillä on kyllä kirkkoraamatussa siinä virheellinen käännös, kun pyhän kansan yhden ajan hajoitus on päättynyt. Se on aivan väärä käännös. Oikea käännös on, kun pyhän kansan käsivarren murtaminen on toteutunut. Niin silloin kaikki tämä tapahtuu. Tämä pyhän kansan, Israelin kansan käden murtaminen, sen luonnollisen voiman murtaminen, nähtävästi tapahtuu Gogin sodassa, jossa Israel sitten valmistuu ottamaan vastaan Jumalan pyhän hengen siunauksen ja kääntymään Kristuksen puoleen. Tämä on eräs tapahtumasarja, joka osoittaa Kristuksen toisen tulemisen lähestyvän. Toinen tapahtumasarja kuuluu poliittiseen elämään. Lopun aikoina syntyy helakan punaisena petona kuvattu jumalaton antikristillinen suurvalta, joka vainoaa Kristuksen seurakuntaa sekä propagandan aseen että suoranaisesti vainoamalla. Ja me tiedämme, että sinä vuonna, kun minä olin 9-vuotias, voitte nyt arvailla, Itä-Euroopassa ja Siperiassa nousi punainen maailmanvalta, jonka tunnusomainen väri on helakan punainen, aivan kuin Raamatun profeetia ilmestyskirjan 17. luvussa osoittaa. Ja tämä jumalaton maailmanvalta, joka on saanut valtansa ja voimansa lohikäärmeiltä, niin kuin Raamattu kuvaa, siis saatanalta, joka on pimeyden valtojen erityinen edustaja maailmassa. Se on juuri sellainen kuin Raamattu sen kuvaa. Ja senkin nouseminen ja sen taistelu kristillistä seurakuntaa vastaan on eräs merkki siitä, että Kristuksen toinen tuleminen lähestyy. Ja tämä punainen maailmanvalta, joka on aivan erityisessä merkityksessä kristin uskoa vastustava ja sitä vastaan taisteleva, se saa loppunsa Kristuksen toisessa tulemisessa. Se on siis vallassa Kristuksen tulemukseen asti. Ja silloin tämä peto otetaan kiinni ja tuhotaan, mutta ei ennen sitä. Me elämme näidenkin tapahtumien keskellä. Niin kuin mainitsin, minä olin 9-vuotias silloin, kun tämä Raamatun ennustama helakan punaisen pedon jumalaton suurvalta, maailmanvalta nousi kansojen edestä poliittisena valtana Itä-Euroopassa. Sitten kolmas tapahtumasarja kuuluu uskonnon piiriin. Ja uskonnon piirissä toteutuu se, mistä Jeesus puhuu, kun hän puhui siellä Öljymäellä lopun ajan tapahtumista, jotka ovat merkkinä hänen toisen tulemisensa lähestymisestä. Silloin tapahtuu se, että tulee suuria eksityksiä. Eksitykset tulevat niin suuriksi, että valitutkin, jos mahdollista, eksytetään. Ja laittomuus pääsee valtaan. Jeesus sanoo, kun laittomuus pääsee valtaan, niin useimpien rakkaus kylmenee. Ja apostoli Paavali kirjoittaa tästä asiasta muun muassa toisen tessalonikkalaiskirjeen toisessa luvussa, jossa hän sanoo nimenomaan, että Kristuksen toinen tuleminen ja hänen omiensa kokoontuminen hänen luokseen, siis seurakunnan ylöstempaaminen, ei tapahdu ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, se kadotuksen lapsi, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, ja asettuu Jumalan temppeliin ja sanoo olevansa Jumala. Tämä laittomuuden ihminen on sama kuin antikristus. Antikristus-nimitystä käyttää vain Johannes ensimmäisessä ja toisessa kirjeessä. Ja kun Johannes puhuu antikristusta, hän sanoo, että antikristus nousee seurakunnan piiristä, meidän joukosta. Siis mikään antikristus eivät valmistavat antikristukset, valmistavat eksyttäjät, eikä lopullinen suuri antikristus ei ole jumalattomasta maailmasta, vaan se nousee kirkon piiristä. Jotkut ovat ajatelleet, että se nousisi Daanin sukukunnasta, mutta ei Raamattu sillä tavalla esitä asiaa, vaan antikristus sekä valmistavat pienemmät antikristusta, lopullinen suuri antikristus, ne nousevat kaikki kirkon piiristä. Mutta Johannes sanoi, että he eivät ole olleet meistä. He eivät, nämä antikristukset, kirkon piirissä olevat harhaopettajat, eivät koskaan ole kuuluneet uudesti syntyneeseen Jumalan seurakuntaan, vaan ovat olleet nimikristittyjä, mutta ovat olleet kuitenkin kristillisen kirkon piirissä. Kaikki antikristukset ovat kirkossa esiintyviä harhaopettajia, ja sellaisia on ollut läpi aikojen, mutta sellaisia tulee aivan erityisessä määrässä viimeisinä aikoina. Ja kaikki antikristukset Johanneksen sanojen mukaan kieltävät oikean Kristuksen tavalla tai toisella, ja panevat hänen tilalleen joitakin muita vääriä vapahtajia, vääriä pelastuskeinoja sen pelastuksen tien sijalle, jonka Jumala on osoittanut ja antanut meille pyhässä sanassa. Ja kun antikristukset nousevat, niin tämä luopumuksen liike, tämä laittomuuden liike, se turmelee kirkkoa sisältä päin. Helakan punaisen pedon jumalaton maailmanvalta taistelee kirkkoa vastaan aivan kuin ulkoa päin. Sisältä päin Kristuksen todellista seurakuntaa vastaan taistelee tämä lopun ajan luopumuksen ja laittomuuden liike. Ja meidän aikanamme tämä lopun ajan luopumuksen liike on saanut maailmanlaajaksi johtajakseen kirkkojen maailmanneuvoston johtaman ekumenisen liikkeen. Kun tämä liike oli alkuvaiheessaan arkkipiispa Johanssonin ollessa vielä elossa, hän kuoli heinäkuussa 1930. Minä muistan sen siitä, että minut vihittiin papiksi kesäkuussa 1937 ja seuraavassa kuussa sitten arkkipiispa kuoli. Ei niillä mitenkään muuten tietenkään ollut yhteyttä kuin tämä ajallinen. Ja arkkipiispa Johansson alkoi jo 1919 lehdissäkin kirjoittaa varoittavia sanoja ekumenisestä liikkeestä, jonka hän näki antikristillisenä liikkeenä. Ja hän perusteli tätä käsitystään sillä, että jokainen liike on sellainen kuin sen johtajat. Kun ekumeninen liike alusta pitäen oli liberaaliteologien ja liberaalisten kirkonmiesten johtama, niin se oli liberaalinen. Ja arkkipiispa Johansson näki liberaaliteologian ja liberaalisen kirkollisuuden aivan erityisen vaarallisena antikristillisenä liikkeen. Toinen hänen perustelunsa oli se, että se pyrki johtamaan yhteistyöhön sekä Kristuksen Raamatun mukaan uskovat, että erilaiset liberaaliteologit ja luopumuksen edustajat. Ja Raamatun mukaan kristityt eivät saa antautua kantamaan yhteistä iestä uskottomien kanssa. Ekumeninen liike on siis suorastaan Raamatun selviä sanoja vastaan toimiva liike, kun se koettaa saada kaikki yhteistyöhön. Raamatulliset uskovat eivät saa antautua yhteistyöhön erilaisten luopumuksen edustajien kanssa. Ja kolmas arkkipiispa Johanssonin esittämä perustelu, kun hän vastusti ekumenista liikettä, oli se, että se otti tehtäväkseen erityisesti Tukholman yleiskokouksessa 1925 järjestellä tämän maailman asioita, poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita, liike-elämän alaan kuuluvia asioita, kristillistä, sosiaalista ja poliittista elämää. Ja arkkipiispa Johansson sanoi, että ei Kristus ole tällaista tehtävää koskaan kirkolleen antanut. Ja se, että kirkko oli ottanut itselleen siinä liikkeessä tehtävän, jota Kristus ei ollut sille antanut, osoitti sekin, että se oli antikristillinen liike. Se, kuinka oikeassa arkkipiispa Johansson oli arvostellessaan jo silloin alkuvaiheessa ekumenista liikettä, on käynyt yhä selvemmäksi, kun ekumeninen liike on sitä kehittynyt eteenpäin. Ja meidän aikanamme ekumeninen liikkeessä on vallalla uusi suuntaus, joka alkoi 1960-luvulla. Se alkoi erityisesti siitä, kun New Delhin yleiskokouksessa ekumeniseen liikkeeseen, kirkkojen maailmanneuvoston viralliseen jäsenyyteen, otettiin ensi 5 kommunistimaiden kirkkoa, ja seuraavana kesänä sitten sen keskusjohtokunta otti lisää 5 kommunistimaiden kirkkoa. Ja näiden kirkkojen edustajat ovat tulleet sitten hyvin vaikutusvaltaisiksi kirkkojen maailmanneuvoston piirissä, sillä kommunistivaltiot eivät päästä sinne ekumeniseen liikkeeseen ja sen johtoasemiin muita kuin sellaisia, joita pitävät luotettavina kommunismin edustajina, vaikkakin salaa. Kristillisen uskon lammasten vaatteiden peitossa. Ja sen jälkeen ekumenissa liikkeessä tapahtui käänne, jota sen omassa piirissä sanottiin käänteeksi maalliseen teologiaan ja maailmalliseen uskoon. Ja tämä uusi suuntaus tehtiin aivan kuin viralliseksi Uppsalan yleiskokouksessa 1968, kun siellä jotkut esittivät vastalauseensa sen johdosta, että ekumenissa liikkeessä pantiin syrjään työ sielujen pelastukseksi ja raamatullisen seurakunnan rakentamiseksi, niin silloin vähän aikaa vasta niihin aikoihin pääsihteeriksi tullut Eugene Carson Blake selitti julkisesti, että vaikka Kristus on antanutkin seurakunnalle tehtävän saarnata parannusta ja syntien anteeksi antamusta, niin nyt on sellainen aika, jolloin tämä työ on pantava syrjään. Nyt on käännyttävä yhteiskunnallisiin poliittisiin kysymyksiin. Ja siitä asti kirkkojen maailmanneuvoston johtama ekumeninen liike onkin keskittynyt pääasiassa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Niihin asti päämääränä pidettiin kirkkojen yhdistymistä yleiseksi maailman kirkoksi. Tahdottiin saada kirkkojen yhdistymisen kautta yksi maailman kirkko. Mutta sen jälkeen on selitetty, että tämä on vain välivaihe. Lopullisena päämääränä maailman yhteys. On saatava aikaan maailman yhteys, jossa eri uskonnotkin sulautuvat yhteen. Ja yhteydessä tämän kanssa on se, että on ruvettu muuttamaan lähetysteologiaa, oppia siitä, mikä on lähetystyön luonne ja päämäärä. Aikaisemmin lähetystyön päämääränä pidettiin sitä, että pakanoita johdettiin Kristuksen luo uskomaan häneen, että he olisivat uudesti syntyneet Jumalan lapsiksi ja saaneet armon elää raamatun mukaisesti kristittyyn. Nyt tämä työ on päätetty panna syrjään, ja sen sijaan lähetystyön päämääräksi on pantu ystävyyden rakentaminen ja yhteys eri uskontojen välillä. Ja tämä uusi päämäärä ja käsitys lähetystyön luonteesta on tullut ilmi siinä, että kirkkojen maailmanneuvoston järjestämissä suurissa kokouksissa ei ole enää vain kirkkojen edustajia, vaan niihin on kutsuttu edustajia eri uskonnoista, muhammedtilaisuudesta, buddhalaisuudesta, Intian uskonnoista ja niin edespäin. Ja näiden eri uskontien edustajat lukevat sen yhteisessä Jumalan palluksessa hartaushetkissä kukin omien uskontojensa pyhistä kirjoista ja rukoilevat omia jumalia. Ja tällä tavalla tahdotaan rakentaa ystävyyttä ja yhteyttä eri uskontojen välillä. Täällä Suomessa oli toistakymmentä vuotta sitten Kustavissa tuolla Turun puolessa ekumeinen lähetysseminaari. Minäkin olin siellä mukana. Ja siellä oli edustajia myöskin ortodoksista kirkosta ja roomalaiskatolista kirkosta. ortodoksien kanssa ei ollut niinkään paljon erimielisyyttä, mutta siellä oli roomalaiskatolinen piispa. Suomessa hän on roomalaiskatolinen piispa, vaikka hänellä on varsin pieni hiippakunta, vain 3000 ihmistä. Ja sitten siellä oli roomalaiskatolinen pappi, joka piti kirjoitetun esitelmän, jossa hän selitti, että Kristus kyllä sanoi, että kukaan ei pääse isän tyköön muuten kuin minun kautta. Mutta tämä ekumenia edustava roomalaiskatolinen pappi selitti, että vaikka Jeesus sanoikin näin, niin hän, Kristus, toimii myöskin muissa uskonnoissa. Hän toimii salaisesti ja nimettömästi muissakin uskonnoissa, ja sen tähden muidenkin uskontojen kautta päästään Jumalan yhteyteen. Siellä oli eräs lähetysseuran lähetyssaarnaaja, joka sen esityksen jälkeen sanoi minulle, että kun hän kuunteli sitä esitystä, häntä niin suututti ja kiukutti, että teki mieli marssia mielenosoituksellisesti pois siitä tilaisuudesta. Hän kuitenkin malttoi mielensä ja kuunteli loppuun asti. Tämä on kuvaava kirkkojen maailmanneuvoston lähetystyön uudesta suuntauksesta. Ja siitä johtui se, että vaikka Suomen lähetysneuvosto silloin, kun eri maiden lähetysneuvostot liittyivät enimmältä osalta kirkkojen maailmanneuvostoon ja muodostivat sen maailmanlähetyksen evankeliumisen jaoston vuonna 1961 New Delhin yleiskokouksessa, Suomen lähetysneuvosto liittyy siihen, mutta sitten erityisesti kansanlähetyksen vaatimuksesta ja painostuksesta 1971 Suomen lähetysneuvosto erosi siitä. Jumalalle kiitos, että se pääsi siitä eroon. Kun Peter Beierhausin, Tübingin teologisen tiedekunnan ekumeniikan ja lähetystieteen professorin ja erään toisen luterilaisen teologin Walter Künnetin ynnä muiden johdolla 1974 oli Berliinissä niin sanottu Berliinin helatorstai-konferenssi. Se julkaisi julkilausuman Vapaus ja yhteys Kristuksessa. Suomeksi sen julkaisi kansanlähetys Uuden tien välityksellä. Ja siinä osoitettiin, ja Beierhaus ekumeniikan ja lähetystieteen professorina, joka on samalla Raamattuun Jumalan sanan uskova ja siihen pitäytyvä luterilainen teologi. Hän on osoittanut, ja tämä julkilausuma osoitti, miten kirkkojen maailmanneuvoston linja on juuri sitä antikristillistä eksityksen linjaa, josta Raamatun profeetiat puhuvat. Ja se on mennyt yhä pitemmälle tällä väärällä tiellä. Yhä lisääntyvässä määrässä se on ruvennut rakentamaan ystävyyttä ja yhteistyötä eri uskontojen välillä. Vaikka Raamatun mukaan eri uskontojen välinen yhteys on Jumalan edessä erityisen vihattavaa ja kauhistuttavaa hengellistä huoruutta. Kun Raamattu puhuu huoruudesta ja aviorikoksesta, se kyllä puhuu luonnollisesta ja lihallisestakin huoruudesta ja aviorikoksesta, mutta vielä enemmän se puhuu hengellisestä, uskonnollisesta haureudesta ja aviorikoksesta, joka on yhteistyö eri uskontojen välillä. Ne eksytykset, joista Jeesus puhui, jotka tulevat niin suureksi, että valitutkin ovat vaarassa eksyä, ja josta Paavali puhuu toisen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa, kun hän puhuu siitä, että lopun aikoina, kun antikristus tulee ja istuu kirkossa sen ylimmällä paikalla, sen ylimpänä johtajana, silloin ne, jotka eivät ota vastaan rakkautta totuuteen, että pelastuisivat, joutuvat suuren eksytyksen harhauttamiksi. Jumala lähettää heille väkevän eksytykseen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Viime aikoina meidänkin maassamme on voimalla levinnyt erityisesti nuoren polven keskuuteen muun muassa New Age, uusi aika, niminen liike, ja monenlaisia sen kanssa yhteydessä tai sille sukua olevia liikkeitä, joissa sekoitetaan yhteen eri uskontoja, erityisesti okkultismia, salatieteitä ja Intian uskontoja, ja siitä sekasopasta sitten muodostetaan nuorille uutta uskontoa. Ja meidänkin maassamme oikein huolestuttavassa määrässä nuoret ovat joukottain lähteneet mukaan. Jollakin tavalla tämä uusi väärä uskonnollisuus, jossa eri uskontoja sekoitetaan yhteen, se on aivan yhä läheisemmin samalla linjalla kuin ekumenissa liikkeessä tapahtuva uskontojen sekoitus. Ja näyttää siltä, että nämä eri harhat, ne yhdessä toimivat ihmisten eksyttämiseksi. Ja ilmeisesti ne ovat ihmisen turmeltuneelle lihalliselle mielelle mieluisia, kun ihmisille ei kelpaa se raamatullinen sanoma Kristuksesta ja tiestä hänen luokseen parannuksen ja uskon kautta, Jeesuksen veren puhdistuksen ja Pyhän Hengen vaikuttaman uudistuksen kautta. Kun tämä tie ei kelpaa, niin ihmiset liittyvät sitten monenlaisiin harhoihin, harhauskontoihin ja ajan eksyttäviin liikkeisiin. Ja me elämme nyt sitä aikaa, jota Raamattu tarkoittaa puhuessaan siitä, miten lopun aikoina tapahtuu suuri luopumus. Suuri luopumus Raamatun kristillisyydestä ja Raamatun Kristuksesta ja kääntyminen monenlaisiin tämän maailman uskonnollisiin ja uskonnottomiin harhoihin. Ja kun me elämme tässä ajassa, niin nyt valituillakin Jumalan uskovilla lapsilla on vaara joutua eksytyksi. Sen vuoksi meillä on syytä rukoilla, että Jumala tekisi meistä luterilaista sellaisia oikeita luterilaisia kuin Luther oli, kun hän Wormsi valtiopäivien edessä sanoi, että hän ei voinut mitään peruuttaa siitä, mitä oli puhunut ja kirjoittanut, sillä hän oli omassa tunnossaan Jumalan sanan vanki. Rukoilkaa mekin, että me olisimme omissa tunnoissamme sillä tavalla Jumalan sanaan sidottuja, ettemme rohkenisi poiketa siitä oikealle emmekä vasemmalle. Ettemme millään tavalla liittyisi yhteistoimintaan meidän aikamme suurten eksitysten ja harhojen kanssa, vaan lapsillemmekin ja nuorelle polvelle terottaisimme sitä, että jos me emme pysy uskollisesti Jumalan sanassa, joka on totuus, me joudumme saatanallisten harhojen vietäviksi. Jumalan sana yksin näyttää meille sen, mikä on totuus, se totuus, joka pysyy iankaikkisesti. Jeesus itse sanoi, sinun sanasi on totuus. Ja jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja Johannes kirjoittaa toisessa kirjeessään sen 9. jakeessa, kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Vaikka ihminen kuinka harrastaisi uskonnollisiakin asioita, jos hän ei pysy siinä Kristuksen opissa, joka meillä on Raamatussa, Jumala ei halua olla sellaisen ihmisen Jumala. Hän saa sitten saatana jumalakseen ehkä erilaisissa lammasten vaatteissa. Ja kun me elämme näin viimeisinä aikoina, kaikki tämä on merkkiä viimeisen ajan eksytyksessä. Tämä on merkkinä siitä, miten Kristuksen toinen tuleminen lähestyy. Kun Paavali kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa lopun ajoista, niin hän sanoo muun muassa, että silloin lopun aikoina lapset ovat vanhemmilleen tottelemattomia. Eikö tämä ole eräs nykyajan piirre? Vanhemmilleen tottelemattomia. Ja sitten lopun aikoina ihmisillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja he ovat hekumaa enemmän kuin Jumala rakastaa. Kaikki nämä Raamatun profeetiat lopun ajoista ovat jo järkyttävää todellisuutta meidän aikanamme. Ja kysymys on siitä, että kun Kristus tulee ja hän tulee varmaan pian, olemmeko me silloin sellaisia, että hän tuntee meidät omiksi. Että hän tuntee meidät sellaisiksi, joilla on Jeesuksen verellä puhdistettu oma tunto. Ja jotka uskon kuuliaisuudessa ovat seuranneet häntä. Jeesus sanoi Johanneksen 12. luvussa, joka katsoo minut yleen eikä ota vastaan minun sanojani, niin se sana, jonka minä olen puhunut, on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Kun Kristus saapuu, hän katsoo sitä ennen kaikkea, olemmeko me saaneet syntimme anteeksi ja tulleet vanhurskautuksi hänen veressään, ja olemmeko kuuliaisuudessa hänen sanalleen seuranneet häntä. Niin tässä on meillä vakavaa ajateltavaa. Olemmeko me valmiit sanomaan sydämissämme, aamen, tule Herra Jeesus. Me voimme sanoa tämän vain, jos me olemme hänen verensä puhdistamia ja hänen pyhän henkensä kuljetuksessa olevia Jumalan armon lapsia. Veisaamme nyt tästä samasta virrestä 385 kuudennen säkeistön, ja sen jälkeen sitten pidämme sellaisen vaiheen, jossa on tilaisuus tehdä kysymyksiä ja koetan vastata niihin. Niin onkohan teille tullut mieleen mitä kysymyksiä niiltä alueilta, mistä on ollut puhetta tässä Raamattutunnissa? Ehkä monet niistä asioista, joista minä puhun, ovat monille teistä olleet uusia ja outoja, mutta ne ovat järkyttävää todellisuutta monet niistä meidänkin maassamme, erityisesti siellä Etelä-Suomessa, mutta kaiketi tämä eksytys vähitellen soluttautuu tänne etemmäksikin. Eikö ole mitään kysyttävää näiltä alueilta?
Mikä se professori Räisäsen oppi liittyy näihin asioihin? Sivuapa tämä näitä harhaoppi-asioita?
Heikki Räisäsen, hän on Uuden testamentin eksegetiikan professori Helsingin teologisessa tiedekunnassa. Ja hän kyllä liittyy näihin asioihin, sillä hän kieltää itse asiassa kaikki kristillisen uskon perustavat totuudet. Hän kieltää Jeesuksen Kristuksen sikiämisen pyhästä hengestä ja syntymisen neitsyöstä. Hän kieltää Kristuksen ruumiillisen ylösnousemuksen. Hän kieltää itse asiassa kaiken, mikä on perustavaa meidän kristillisessä uskossa. Ja kun tässä pari vuotta sitten, vai onko kolmisen vuotta sitten, oli Kauniaissa teologipäivät, teologiset opintopäivät, niin siellä joukko pappeja, ja taisi olla mukana muitakin, lähetti Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulle kirjelmän parinkymmenen papin allekirjoittaman kirjelmän, jossa puhuttiin Heikki Räisästä ja hänen edustamastaan kristillisten totuuksien kieltämisestä. Ja pyydettiin tuomiokapitulia ryhtymään toimenpiteisiin, kun hän on Helsingin tuomiokapitulin alueeseen kuuluva kirkon pappi. Ja merkillinen asia on, sitä kerrottiin Perusta-lehdessä, että kun Helsingin tuomiorovasti esitteli tämän asian käsiteltäväksi tuomiokapitulle, hän selitti, että Räisäsen tarkoitus on vain elävöittää Raamatun sanaa, Raamatun sanoma. Perustan kirjoittaja kysyi, että silläkö tavalla Raamatun sanaa tosiaankin tuomiorovastin mukaan elävöitetään, te kielletään sen totuuden. No niin, siinäkin on eräs kuva meidän aikamme luopumuksesta. Aivan kirkon johtopaikoille. Onkohan vielä kysyttävää?
Miten on sopiva eri uskovien kanssa yhteistyössä?
No niin, jos on kysymys eri kirkon eri herätysliikkeistä ja sitten meidän suhteistamme vapaisiin suuntiin, niin on huomattava, että näille kaikille on ominaista pitäytyminen silti Raamattuun Jumalan sanaan. Jos vertaamme toisiinsa esimerkiksi luterilaisten ja helluntaalaisten ja vapaakirkollisten suhteita ja sitten luterilaisen kirkon Raamattuun Jumalan sanana pitäytyvien uskovien suhteita näihin luterilaisen kirkon liberaaleihin, kyllä meidän on tunnustettava, että me olemme hyvin paljon lähempänä näitä helluntalaisia ja vapaakirkollisia ja sellaisia, sillä meillä on suurin osa asioista silloin uskossa on yhteistä. Voisipa ehkä sanoa, että ainakin noin 95% meillä on yhteistä. Mutta näiden liberaalien kanssa meillä ei ole oikeastaan mitään perustavaa yhteyttä. Me tunnemme olevamme eri valtakunnissa helluntalaisten ja baptistien ja vapaakirkollisten kanssa. Me tunnemme olevamme silti samassa Jumalan valtakunnassa, vaikka onkin joissakin asioissa eri mieltä. Mutta näiden liberaalien kanssa me tunnemme olevamme eri valtakunnissa. Sekin olisi tärkeää, että katsottaisiin, että minkälaisissa asioissa on erimielisyyttä. Jos ne erimielisyydet koskevat tuollaisia sivuasioita, joista meidän pelastuksemme ei riipu, niin ei pidä pitää niitä kovin tärkeinä. Ja Raamattu kyllä opettaa sitäkin, että tällaisissa sivuasioissa, jotka eivät koske meidän pelastustamme, eivätkä koske suoranaisia selviä Raamatun opetuksia, niin kristittyjenkin on oltava suvaitsevaisia toistensa suhteen. On pidettävä oikea suhteellisuuden taju, katsottava, onko kysymys todella tärkeästä asiasta vai jostakin sivuasiasta. Luterilaisessa maailmassa Amerikassa Missouri-synodina tunnettu tällainen konservatiivinen Raamattuun pitäytyvä kirkko, johon kuuluu noin 2 700 000 ja sitten silloin lähimaan samanmielisiä muita pienempiä luterilaisia kirkkoja. Meilläkin on Missouri-synodin piirissä ilmestynyt Piperin dogmatiikka julkaistu suomeksi. Siinä tehdään ero perustavien kristillisten totuuksien ja toisarvoisten totuuksien välillä. Näissä perustavissa raamatullisissa totuuksissa, joista meidän pelastuksemme riippuu, niissä ei ole tingittävä. Mutta sitten näissä toisarvoissa kysymyksissä on osoitettava suvaitsevaisuutta. Esimerkiksi sakramenttioppi on kyllä hyvin tärkeä. Ja meille on tärkeää pitäytyä siihen, mitä Raamattu opettaa. Mutta kun me tulemme kerran taivaan portille, niin siellä varmastikaan ei kysytä sitä, että oletko kastettu lapsena vai uskoon tultuasi. Siellä kysytään sitä, uskotko Jeesukseen vapahtajana ja oletko tahtonut uskon kuuliaisuudessa seurata häntä. Kyllä siinä Piperin dogmatiikassa varmasti ollaan oikeassa siinä, että oppi kasteesta ja ehtoollisesta niin tärkeitä kuin ne ovatkin. Raamatullisessa ja kristillisyydessä eivät ole kuitenkaan niitä aivan perustavia asioita, koska meidän taivaaseen pääsemisemme varmaankaan ei riipu siitä, olemmeko kastettuja lapsena vai myöhemmin. Vanhassa testamentissa on kyllä kohta, jossa kielletään jyrkästi miehiä pukeutumasta naisten asuun ja naisten pukeutumasta miesten asuun. Kenties siinä jo silloin oli kysymys myöskin jostakin yhteydestä homoseksuaalisuuden kanssa. Näyttää siltä, että homoseksuaaliset miehet esimerkiksi jollakin tavalla niissä on esiintymissä on jotakin naisia muistuttavaa. Mitä tähän pukeutumiseen tulee, niin jos se on vain ulkonainen asia, eihän siitä meidän pelastuksemme riipu. Mutta kyllä minulle ei ole oikein silmille helppoa, kun näyttää siltä, että nykyajan nuoret paremminkin kilpailevat siitä, kuka olisi rumimmin ja renttaisemmin pukeutunut. Tuskinpa tällainen kilpailu rentaissa pukeutumissa on silti oikein sopivaa Jumalan ihmisille. Sillä Raamatun mukaan, Paavalin mukaan, kristillisessä elämässä kaiken pitäisi tapahtua säädöllisesti ja järjestyksessä. Raamattu opettaa säädöllisyyttä ja järjestystä meidän elämässämme, eikä suinkaan sitä, että kuka olisi rumimmin ja renttaisemmin pukeutunut. Mutta vaikka niillä nuorilla monesti onkin kyllä sellainen renttainen puku päällä, en minä silti, jos he tunnustavat uskoa Kristukseen, minä sitä kiellä. vastatko he siitä asiasta sitten Jumalan edessä. He eivät näytä kuitenkaan ottava huomioon enää vanhemman polven mielipiteitä näissä asioissa. Tulisitteko vähän lähemmäksi, menen tähän oikein, siellä ei ole tätä kovaa äänistä, että se vahvistaisi ääntä.
Mutta kun sitä ei tiedä itse vapahtaja, vaan poika eikä enkeli isä yksin. Nyt on kaikkia kuulunut semmoisia, kun hengellinen puhuja on sanonut, että se on näin päivien asia. Ilmoitetaanko tämä henkilökohtaisesti jokin ihmiselle, että tästä haluaisin tietää. Että hyvä on, jos hengellinen tulee, että minä sitä, mikä tulee. Että olisin arvokainen pääsemään sitten sinne ylös.
Tämä on hyvä kysymys tämäkin. Ensiksikin minun kyllä tekisi mieli ajatella, että Jeesus olisi tarkoittanut sillä, että sitä eivät tunne enkelit eivätkä poikakaan, vaan isä yksin, että Jeesus olisi tarkoittanut pojalla alennustilassa olevaa. Ja kyllä minun tekisi mieli ajatella, että Kristus nyt korotettuna Herrana isän oikealla puolella varmaankin tietää sen. Mutta ihmisenä alennustilassa ollessa se oli häneltä salattu. En sano tätä varmana asiana, mutta näin minä olen taipuvainen ajattelemaan, että Kristus nyt sen kyllä tietäisi. Mutta sitten toinen asia, josta on eri käsityksiä meidänkin kirkkomme piirissä, on se, että toiset sanovat, että ensin on suuri ahdistuksen aika ja sen jälkeen Kristus tulee. Toiset taas sanovat, että seurakunta otetaan ylös ennen ahdistuksen aikaa. Ja ennen antikristuksen aikaa, että Kristuksen uskova seurakunta ei ole täällä antikristuksen aika. Jeesus sanoo kyllä selvästi Matteus 24:29, että hänen toinen tulemensa tapahtuu ahdistuksen jälkeen, ei ennen sitä eikä sen keskellä. Ja seurakunta on maan päällä läpi antikristuksen ajan. Ja Jeesus sanoi, että ennen hänen toista tulemistaan te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Jos seurakunta ei olisi enää täällä, niin miten he voisivat olla kansojen vihattavia? Niin me emme tiedä aikaa emmekä hetkeä, mutta se on tärkeää muistaa, että niiden Raamatun profeetiaan, jotka koskevat lopun aikaa, täytyy toteutua ennen Kristuksen tulemista. Ja nyt on vielä monia tärkeitä asioita näissä profeetioissa, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Ja sen vuoksi Kristuksen tuleminen ei voi olla vielä ihan näiden vuosien aika tapahtuma. Sillä niiden tapausten, joista Raamatun profeetiat puhuvat ennen Kristuksen tuloa olevina, niiden täytyy ensin tapahtua. Muutenhan Raamattu ei pitäisi paikkaansa. Mutta meidän on tärkeää seurata ajan tapahtumia Raamatun profeetian valossa, että tietäisimme, kuinka tämä aika lähestyy. Ja osaisimme myöskin valvoa ja olla valmiina.
Hyvä, kun haluan kysyä sitä, että selvitys, että veroperkki, mitä laitettu, että sinulle olet. Minäkin haluan yksi
asia. Niin ilmestyskirjan 13. luvun lopulla on peron merkistä ja peron luvusta. Ja monet ajattelevat, että se olisi antikristuksen merkki, mutta kun luemme sen luvun tarkkaavasti, huomaamme, että se on tämän jumalattoman petovallan merkki, jota 17. luvussa kuvataan helakan punaisena petona. Siis peton merkki on kommunismin merkki. Ja peton merkki otsaan merkitsee ilmeisesti kommunistisen ideologian omaksumista ja sen pedon merkki oikean käteen merkitsee antautumista käytännölliseen yhteistyöhön sen kanssa. Esimerkiksi ekumeenissa liikkeessä on kumpaakin enimmältä osalta kylläkin sitä, että on otettu pedon merkki oikeaan käteen. On antauduttu yhteistyöhön kommunismin kanssa. Vieläpä ekumenissa liikkeessä on otettu laajalti päämääräksi sellainen maailman yhteiskunnallinen muuttaminen, että saataisiin maailman yhteys, jossa käytännössä vallitsee kommunistinen yhteiskuntajärjestys. Ja lähetystyössä ekumenissa liikkeessä, ainakin osassa siitä, on jo hyvän aikaa ollut sellainen ajatus, että meidän aikamme maallistuminen, se, että ihmiset vieraantuvat Jumalasta, eivätkä välitä enää uskonnollisista asioista mitään, että se on Jumalan lähetystyön tulosta. Voisiko olla tämä mielettömämpää ajatusta, että Jumala tekee maailmassa lähetystyötä tehdäkseen ihmistä jumalattomia? Tekisi mieli sanoa, että niin ajattelevien oikea paikka olisi varmaan hulluin huoneessa.